Poštovani slušaoci, ovih dana iz štampe se u izdanju Srpskog narodnog vijeća Crne Gore pod naslovom Ustavni genocid nad Srbima pojavio zbornik radova sa naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore, koji je održan u Podgorici u novembru prošle godine. Sa nama je tim povodom jedan od učesnika tog skupa i član savjeta Srpskog narodnog vijeća, istoričar Predrag Vukić. Gospodine Vukić, pomaže Bog. Recite našim slušalcima šta je to što se srpskom narodu u Crnoj Gori događa u ovom trenutku i što je urednika zbornika Raja Vojnovića motivisalo da se opredijeli za ovakav naslov ove knjige.
Činjenica je, barem mi koji smo utemeljeni u srpskom identitetu i koji poznajemo prošlost Crne Gore, činjenica je da brojni arhivski literarni izvori potvrđuju da je srpski nacionalni identitet u Crnoj Gori bio većinski na ovim prostorima. Međutim, vremena se mijenjaju i ljudi u njima, kako kažu mudri Latini. Socijalistička revolucija, izvedena u Drugom svjetskom ratu, a isto tako i brojne društveno-političke mjere usvojene nakon nje, srpsko nacionalno osjećanje su, htio to neko priznati ili ne, stavili van zakon. Proglašena je nova nacija, ona je vremenom zaživjela u značajnom dijelu naroda, mada ne u onolikom procentu koliko je to predstavljano na minulim, često i krivotvorenim popisima stanovništva, koje niko nije mogao da kontroliši. Međutim, fakat je da je identitet naroda u značajnoj mjeri promijenjen. Ali pored toga, dobar dio naroda ostao je vjeran srpskom identitetu predaka ili mu se vratio u minulih 10 godina. I sada se dakle otvorilo jedno pitanje. Kakvo je u pravnom smislu mjesto srpske nacionalne zajednice u Republici Crnoj Gori? Konkretno, da li smo mi jedan od konstitutivnih naroda Republike, da li smo manjinski narod, šta smo i gdje nam je mjesto u ustavno-pravnom poretku nove države. Položaj srpske zajednice u Crnoj Gori je od 1945. godine nepovoljan, jer nijedan ustav ne definiše izričito njen pravni položaj u društvu Crne Gore. Prema tome, u svim ustavima od 1946. na ovamo konstatuje se postojanje crnogorskog naroda, s tim što je i sama odrednica crnogorski narod uvedena do neprepoznavanja u odnosu na svoj izvornik. Ona je imala sasvim drugačije značenje prije 100 godina, posve drugačije danas, dok se postojanje drugih nacionalnih zajednica ne konstatuje. Izuzetak je član 1 Ustava Crne Gore iz 1974. u kome se Crna Gora definiše kao socijalistička republika i demokratska zajednica radnih ljudi, građana i ravnopravnih naroda i narodnosti. Pa se pominju Crnogorci, Muslimani, Srbi, Albanci, Hrvati i ostali. To je jedini ustav u kome se Srbi eksplicitno pominju. Sadašnji položaj Srba u Crnoj Gori je vrlo nepovoljan, jer su oni od ustava iz 1992. isključeni iz ustavno-pravnog poretka, a vlast želi da sprovede njihovu asimilaciju i da ih motiviše raznim mjerama ekonomsko-socijalnog i psihološkog pritiska na iseljavanje iz Crne Gore. Ja lično znam recimo bar 30 mojih prijatelja i poznanika koji su se što iz Cetinja, što iz Podgorice, iz Bara, Ulcinje i Nikšića iselili u Srbiju ili u Ameriku u minulih 5-6 godina, ne želeći da im djeca budu duklanizirana, jasimilovana i okrenuta protiv njih, a i zato jer su se osjećali nesigurnim u ovakvoj Crnoj Gori i za svoj život, imovinu i naravno za svoju budućnost. Čovjek ipak mora da razmišlja o budućnosti svoga poroda. A tu budućnost Republika Crna Gora na jedan adekvatan način ne obezbjeđuje većini građana, nego ljude prepušta svojoj sudbini. Ovdje kod nas država se više javlja kao generator mržnje i sukoba, nego kao generator narodnog jedinstva i ekonomskog razvoja. Stoga smo bili motivisani, Rajo Vojinović kao organizator skupa, ja i ostali učesnici, da organizujemo jedan naučni skup u kome bi iz raznih uglova rasvijetlili trenutni položaj srpske zajednice u Crnoj Gori i definisali zahtjeve ustavno-pravnog karaktera za njeno definisanje u budućem Ustavu. Mi želimo da budemo ravnopravni građani Crne Gore, ali želimo i da imamo adekvatno mjesto u novom Ustavu, da ne bi bili dalje van zakona. Ako bi novi Ustav, što je vrlo moguće i zaočekivati, izuzeo Srbe iz Ustava, što najavljuje i predsjednik Skupštine Krivokapić, to bi stvorilo veliku nestabilnost i veliko je pitanje šta bi se sa ovom novom državom desilo. Mislim da ne bi bilo ni mudro, ni oportuno polovinu građana Crne Gore okretati protiv svoje zemlje i ustavno-pravnog poretka. Mnogo je bolje sve nacionalne grupe, pa i srpsku, integrisati ustavno-pravni poredak, nego ih okretati protiv Ustava i protiv same zemlje. Takva zemlja, objektivno zasnovana na mržnji, na podjelama i sukobima, ne bi imala budućnost. Ovdje su u knjizi izneseni referati po raznim tematikama. Sam zbornik otvara moj referat Srpski narod kao temelj državnosti Crne Gore, a zatim je grupa eminentnih pravnih stručnjaka Kosta Čavoški, Marko Pavlović, Milijan Popović, Budimir Aleksić i Miloš Knežević obradila temu ustavno-pravni položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Budući da državna vlast u Crnoj Gori želi da protjera pravoslavni klijer iz Crne Gore ili makar da mu oduzme veći dio imovine, jasno je da državna vlast na ovim prostorima vodi svojevrstan rat protiv pravoslavne civilizacije i kulture, pa je jedan dio skupa bio posvećen temi ustavno-pravni položaj pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o čemu su govorili protojerej Stavrofor Dimitrije Kalezić, znači bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojerej Stavrofor Zoran Krasić, jerej Velibor Čomić i Bogoljub Šijaković, redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Pitanje jezika je također jedno od spornih pitanja koje je stvoreno na vještački način, a problem je importovan spoja iz velikohrvatskih državnih centara moći. Zato su u ustavno-pravnom položaju srpskog jezika u Crnoj Gori govorili Dragoljub Petrović, Drago Ćupić, Mato Pižurica, Slobodan Remetić, Vladimir Sekulić i Mihajlo Štepanović. Naravno, brojni dokumenti, školske svjedodžbe i slično upućuju da se u Knjaževini, Kraljevini, Crnoj Gori govorni jezik zvao srpski jezik i nikako drugačije. U svim svjedočanstvima za osnovne i srednje škole u Knjaževini, Kraljevini, Crnoj Gori upisani su predmeti srpski jezik i srpska istorija. Dakle, crnogorskog jezika nema. Međutim, kako već rekao smo, osnovni cilj je prevođenje Crne Gore iz pravoslavne civilizacijske orbite u rimokatoličku civilizacijsku sferu, pa je u toj funkciji stvoren i vještački problem jezika. Posebno bih apostrofirao izjavu predsjednika Skupštine Krivokapića da se srpski jezik prvi put pominje kao takav ustav iz 1992. što nije tačno, već se još u Ustavu Crne Gore iz 1946. u članu 113. pominje srpski jezik bez dodatka hrvatski kao službeni jezik u Narodnoj Republici Crnoj Gori. Prema tome on nije prvi put čak ni u socijalističkoj Crnoj Gori uveden prije 10 godina, već odmah nakon rata, da bi kasnije dobio odrednicu hrvatski, srpsko-hrvatski. Naravno, bilo je neophodno objaviti pojedine diskusije sa ovog skupa. Objavljene su diskusije Luke Vujoševića, Nova Vujošević, advokata Mlađana Mičevića i Ževnika Veselina Rakčevića i poznatog publicisti i kolumniste Dragana Rosandića. Skup je inače održan u zelenom salonu hotela Crna Gora, Podgorici, 16. i 17. novembra minule 2006. godine. Na kraju je objavljen i program Srpskog narodnog vijeća, koji inače prvi put objavljen 7. avgusta minule godine u dnevnom listu Dan, a upravo programom Srpskog narodnog vijeća završava se i ovaj zbornik. Dakle, naš cilj nije bio da one naše sugrađane koji su svojevoljno raskinuli sa srpskim nacionalnim nasljeđem svojih predaka uvjeravamo da su oni Srbi, što bi bilo jedno gubljenje vremena i nepotrebno trošenje energije i što bi vodilo samo još većem porastu tenzije u Republici. Već smo željeli i htjeli da omogućimo političko sazrijevanje Srba u Crnoj Gori, njihovo grupisanje i definisanje srpskih nacionalnih zahtjeva u vremenima koja su pred nama. A ti zahtjevi nemaju za cilj da onima koji nemaju srpsko osjećanje nameću srpski identitet, već da se isključivo pravnim položajem reguliše status Srba u Crnoj Gori kroz određene institute pravnog karaktera, kao što su status konstitutivnog naroda za Srbe u Crnoj Gori u budućem ustavu, s tim što mi taj status ne sporimo ni Crnogorcima, pa ni ostalim narodima, Bošnjacima i Albancima, da ih sasvim konkretno imenujemo. Formiranje dvodomne skupštine, koja bi sastojala od vijeća građana i vijeća naroda, ustanova kulturne i prosvjetne autonomije, koja bi podrazumijevala i pravo na posebne školske programe, posebno iz istorije književnosti, i pravo na formiranje sopstvenih školskih institucija u osnovnom, srednjem, višem i visokom obrazovanju, zatim primjena načela proporcionalne zastupljenosti Srba u organima državne uprave i lokalne samouprave. Zanimljivo je da je taj pravni institut već utemeljen u članu 173 Ustava Crne Gore iz 1992. ali se taj član ne primjenjuje. Prema tome ne samo Srbi, nego i ostale nacionalne zajednice izuzev Crnogoraca nijesu shodno rezultatima posljednjeg popisa stanovništva adekvatno zastupljene u državnim i javnim službama. Isto je tako neophodno, budući da Hrvati i Albanci imaju status dvojnog državljanstva, pa osim crnogorskog državljanstva ima i hrvatsko, odnosno albansko državljanstvo, da i Srbi u Crnoj Gori imaju pravo na dvojno državljanstvo, osim državljanstva Crne Gore imaju pravo i na državljanstvo Republike Srbije. Jer mi smo ipak sastavni dio srpskog narodnog korpusa na Balkanu i ne možemo se tretirati bez obzira na postojeće državne granice kao Srbi mimo Srba, već sastavni dio srpske etničke nacionalne zajednice na prostoru Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Prema tome, mislim da je čak i u postojećem ustavu Crne Gore, koji sada valja zamijeniti novim, brojna prava su definisana, ali se ne primjenjuju. Postoji jedno poglavlje, posebna prava nacionalnih i etničkih grupa. Ona se ne primjenjuju. Ona faktički predstavljaju mrtvo slovo na papiru, sve sa ciljem da bi se u početku srpsko, a kasnije i ostala nacionalna osjećanja i identiteti u Crnoj Gori ukinuli i vremenom ostvario princip proklamovan još u Hitlerovoj Nemačkoj 30. godina, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, jedan narod, jedna država, jedan vođa. Međutim, ako postoji raskorak između proklamovanog ustava, kakvog nam žele naturiti, i stvarnog stanja na terenu, koje ne odgovara željama ustavotvoraca i ustavopisaca, onda takvo društvo neminovno postaje nestabilno, trusno i podložno unutrašnjim sukobima i samoraspadanju. da do toga ne bi došlo i da bi dali doprinos izgradnji pravnog društva u Crnoj Gori i formiranju zajednice ravnopravnih građana i ravnopravnih naroda, mi smo i organizovali ovaj skup i svoje zahtjeve, poglede i ciljeve definisali u ovom zborniku koji je pred nama. Ponavljam, zbornik nije namijenjen da bilo koga uvjerava da su, ako su njegovi preci bili Srbi, da i on mora biti Srbin. Naprotiv, zbornik je namijenjen prevashodno srpskoj zajednici u Crnoj Gori, dakle građanima koji već imaju srpsko osjećanje, ali je namijenjen i svim relevantnim političkim faktorima koji odlučuju o sudbini građana i naroda Crne Gore.
Gospodine Vukić, recite nam koji je po vašem mišljenju izlaz za srpski narod u Crnoj Gori u takvoj situaciji?
Na to pitanje nije lako odgovoriti, da se malo našalimo, ali u stvari objektivno tako i jeste, neophodan je zaista trust mozgova, jedan široki politički savjet koji bi mogao da modeluje takva rješenja. Ja sam već govorio o pojedinim ustavno-pravnim rješenjima koja bi valjalo implementirati u praksi kako bi se Crna Gora učinila harmoničnom zajednicom, a Srbim u njoj garantom opstanak i status ravnopravnog naroda. Međutim, očito da takve volje kod vladajućih centara moći nema. Crna Gora, kako sam već rekao, još je u članu 1 Ustava iz 1974. definisana kao zajednica radnih ljudi i građana, citiram doslovno, i kao zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti koji su u tom članu poimenično pomenuti. Pomenju svi Crnogorci, Muslimani, Srbi, Hrvati i Albanci. Prema tome, ovdje je načelo ravnopravnosti građana i ravnopravnosti naroda pomireno. I makoliko to paradoksalno izgledalo, čini se da je pravni status Srba bio bolje regulisan u socijalističkoj Crnoj Gori 1974. A toj garnituri sve se može prigovoriti, samo se ne može prigovoriti da je bila veliko srpska, jer je ona upravo radila na rasrbljavanju naroda u Crnoj Gori. Mislimo na Veljka Milatovića, Durutovića, Vidoja Žarkovića i ostale funkcionere toga doba. Međutim, ustavopisci iz 1992. a neke od njih moramo imenovati, jer su se pojedini od njih predstavljali kao veliki Srbi, veliki Jugosloveni, Miodrag Vuković, Zoran Žižić, Dragan Šoć i drugi, izbrisali su Srbi iz Ustava iz 1992. Ovo javnosti nije poznato. Ko ne vjeruje, neka potraži službeni list Crne Gore za 1974. i za 1992. broj 48. i neka ih uporedi. To nije slučajno. Mnogi ljudi vjerovatno na političkoj sceni naše republike igraju dvostruku ulogu, što je, čemu smo uostalom i svi mi svjedoci. Jednostavno, pokušaj dukljansko-crnogorske garniture da u ime 43% građana, a svi oni ne odobravaju takvu politiku, dakle, nisu ni svi nacionalni Crnogorci dukljani, niti srbomrsci, to je fakat, to je činjenica, to govorim iz ličnog iskustva. Dakle, u pitanju i manji procenat, da sprovede asimilaciju Srba, zatim i drugih naroda u Crnoj Gori neminovno će voditi otpor drugih. I bojati se je da, ukoliko bi antisrpska histerija bila veća, da bi to neminovno vodilo sukobima i samoraspadu Republike Crne Gore, budući da je ona ipak naša domovina, niko takav scenarijo ne želi. Ali mržnja rađa mržnju, a uvreda rađa uvredu. Dakle, naš cilj je bio da ponudimo ustavnopravna rješenja kakva postoji u našem okruženju i na zapadu, recimo u Belgiji, koja je isto tako zajednica dva konstitutivna naroda, Flamanci, koji govore flamanskim jezikom, koji u stvari dijalekat holandskog jezika, i Valonci, koji govore francuskim jezikom. i da se Crna Gora definiše kao jedna harmonična zajednica naroda u kojoj ne bi bilo manjinskih i većinskih naroda, već bi svi njeni narodi bili konstitutivni narodi Crne Gore i saobrazno svom procentu učestvovali bi u njenom upravljanju. Naprimjer, činjenica je da je u socijalističkoj Crnoj Gori Srbin mogao biti radnik, mogao je biti kancelarijski činovnik, profesor, sudija, ljekar. Nije mogao doći na visoku funkciju, nije mogao biti član vlade, ni predsjednik opštine, ni direktor fabrike ili neke ustanove. Moguće da je nekih izuzetaka bilo, ali to su bili vrlo rijetki izuzeci. Međutim, ipak nijeste bili satanizovani i ostvarivali ste pravo na rad. Nijeste mogli učestvovati u upravljanju društvom, ali imali ste pravo na uhlebljenje, ipak neko lično dostojanstvo. Međutim, u minulih 10 godina, a i više, srpska zajednica u Crnoj Gori je na udaru antisrpske histerije neviđene na ovim prostorima. I zato se jedino primjenom ovakvih ustavnih mehanizama mi možemo zaštititi. Protivno, očekuju nas zaista teška vremena. Ja nikad nijesam bio čovjek koji je volio da daje neke lepršave prognoze u smislu sve će to biti dobro jednoga dana i sve će se to urediti jednoga dana. Jedan problem, ako se ne riješi odmah adekvatnim sredstvima na početku, vremenom toliko eskalira da može dovesti do neslućenih posljedica, koje nismo pretpostavljali. Ja mislim da dukljanska opcija, ukoliko bi krenulo u forsiranje srbofobije i napade na crkvenu imovinu, samom srbofobijom, kao što je razorila saveznu državu, može razoriti i crnogorsku državu. I zato je dukljanska opcija, ukoliko bi istrajala na toj srbofobičnosti, ukoliko ne bi uvažila da Srbi kao narod u Crnoj Gori postoje, imaju pravo na postojanje svoje građanske nacionalna prava, da rizikuju raspad Republike Crne Gore i ponavljanje nekog scenarija u našem bližem ili daljem susjedstvu. Naš program, dakle, nema ultimativan karakter, nego ima karakter ponude i dijaloga. Međutim, u vladi Crne Gore i u skupštini Crne Gore nikada za ovih 10 godina nije došlo do jednog suštinskog razgovora, plodonosnog razgovora o pravima i statusu Srba u Republici Crnoj Gori. To je jedna tema koja se uvijek ignorisala, od koje se uvijek bježalo i od strane vlasti, i od strane manje više cijele opozicije, i danas smo tu gdje jesmo. Prema tome, ne postoji želja za dijalogom. Uvrede se i dalje upućuju, posebno sa vrha vlasti, mislim da je tu Srpska lista mnogo konstruktivnija, dok se pojedini vrhovnici poput Miodraga Vukovića, predsjednika Skupštine i drugih i dalje služe uvredama i prijetnjama, što naravno ne vodi dobro. Ali Srbi moraju u svom interesu istrajati na svojim zahtjevima i od njih nikako ne odustajati. Mi nismo došli ovdje od nekud sa strane, već smo u Crnoj Gori autohtono stanovništvo. Jednako kao i svi ostali. Imamo pravo na život dostojan čovjeka. Dakle, mi smo za miroljubivo rješenje problema, ali isto tako ne možemo pristati da nas bilo ko maltretira, ponižava i, zašto ne reći otvoreno, da nam radi o glavi. A ja bih podsjetio i na jednu Njutnovu izreku, sila akcije je jednaka sili reakcije. I bilo bi zaista u interesu svih da se ova antisrpska histerija okonča i da se Crna Gora definiše u opštem interesu. Ne samo kao zajednica građana, nego i kao zajednica konstitutivnih naroda, svih koji je čine. To nije samo u srpskom interesu, nego podjednako i u crnogorskom, bošnjačkom interesu svih narodove republike.
Recite nam, da li takav program može da dovede pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori u nezgodan položaj?
Pa da vam kažem, ja lično mislim, da budem sasvim otvoren, da se centralna vlast u Podgorici prosto na neki način nameračila da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom na ovim prostorima i bojim se da će do tog obračuna doći, pa samim tim i do sudara sa Srpskom zajednicom u Republici Crnoj Gori. Volio bih da se to ne dogodi. Naravno, niko ne može prizivati zlo, nego samo mir i dijalog. A moje lično mišljenje je da bez obzira što Srbi tražili za sebe, čak i da ne tražimo ništa, da ne tražimo apsolutno ništa za sebe, da ako je centralna vlast odlučila da se obračuna sa legalnom, kanonski legitimnom pravoslavnom hijerarhijom u Crnoj Gori, da će ona u taj obračun krenuti bez obzira tražili mi što za sebe ili ne. Prema tome, ako zapadni centri moći, od kojih ipak sve najviše i zavisi, žele sukob u Crnoj Gori i po crkvenom, verskom, nacionalnom, a i nekom drugom planu, one će ga izazvati nezavisno od toga što Srpsko narodno vijeće, Srpska lista ili bilo ko traži za sebe ili ne traži. A ja se bojim da su zapadni centri moći, jer ipak većina građana u Crnoj Gori ne želi sukobe bez obzira na svoje nacionalno osjećanje. Ja se bojim da su ipak zapadni centri moći ostavili našu zemlju kao jedan dezert i da je ovdje u jednom trenutku odavno predviđen sukob ograničenog intenziteta, naravno građanski sukob koji bi se završio uvođenjem međunarodne vojne, civilne i administrativne uprave. Jer zemlja sa ovakvim tenzijama, ukoliko bi se oni dalje nastavile bez međunarodne uprave, ne bi mogla da opstane, a teško onome narodu gdje trupe NATO-a dođu kao navodno pomirioci, a objektivno kao okupatori. Prema tome, bojim se da nas taj scenarij čeka, htjeli ga mi ili ne, a naravno da ga ne želimo, ali i crkvu i Srbe i ostale građane očekuju teška vremena po meni, jer je prostor Crne Gore odavno predviđen za neke vanjske spoljne eksperimente u njihovu korist, a na našu štetu. Međutim, ja ipak vjerujem u budućnost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mislim da njen izgon iz Crne Gore nije moguć bez otpora naroda, jer u pitanju ipak jedan projekt koji podrazumijeva promjena religije, promjena civilizacijskog i duhovnog modela, a to ni u jednoj zemlji na svijetu nije sprovedeno bez velikog nasilja ili su pak ti projekti prosto propadali narodnim otporom. Mislim da niko koji je normalan i odgovoran čovjek nikada ne bi eksperimentisao sa vjerskim pitanjima. Najlakše je izazvati sukobe u bilo kojoj zemlji u svijetu po pitanju religije. Možete se baviti bilo čim, i kriminalom, i transferom droge, i praznim proneverama, i čime god hoćete, možete prekrajati istoriju, ali koji ulazi u pitanje religije, konfesija, vjeroispovijesti, obično bi rizikovao sukobe. Mislim da to nijedna odgovorna i civilizovana vlast ne bi trebala da radi, ali moramo biti pripravni na tu soluciju. To je fakat. Uostalom, ne kaže vladika Rade kroz riječi igumana Stefana, muž je branič, žene iđe teta, narod branič crkvi plemena. Narod treba da brani svoju svetu, vječnu pravoslavnu vjeru, bez obzira od koga ona bila ugrožena, makar i od same vlasti. Mi dakle ne tražimo nikakvo monopolno mjesto u ovome društvu, ali vjerujući ljudi imaju pravo da brane crkvu od nevjerujućih, a isto tako imaju pravo i da brane svoju civilizaciju, vjeru i kulturni model. Ko sad meni treba da odredi koje sam ja narodnosti ili kojoj crkvi treba da pripadam? Odakle državi pravo na tako što? Prema tome, kao što i mi uvažavamo druge nacionalne grupe i konfesije u Crnoj Gori, dužni smo da branimo ono što nam je od predaka zavještano. A sigurno nam nije zavještan raskol, niti da sledujemo neke raspopove, niti ideju Unije, nego ideju svetog svatčajšeg pravoslavlja.
Gospodine Vukić, za kraj ovog razgovora recite nam šta Srpsko narodno vijeće povodom izlaska ovog zbornika planira dalje da radi u narednom periodu.
Srpsko narodno vijeće će ubrzo početi, o čemu će javnost biti naravno informisana i preko dnevne i revijalne štampe. Organizovat će se tribine i promociju ovog zbornika, a osnovni cilj nije promocija zbornika samog po sebi, nego promocije ideja koje su izložene u samom zborniku. Jer Srpska nacionalna zajednica u Crnoj Gori sada prvi put nakon 60 godina, možemo to ispravno reći, izlazi na istorijsku i političku scenu sa sasvim javnim i konkretnim zahtjevima i programskim ciljevima. I dakle više ne bavimo se nekom citatologijom i beskrajnim citiranjem Njegoša, kralja Nikole, Stefana Mitrova Ljubiše, Marka Miljanova i mnogih znanih i manje znanih naših predaka koji su svojim dijelima i spisima manifestovali srpsko narodno osjećanje. Sada dakle istupamo sa znatno, rekao bih, i osavremenjenih pozicija, postavljajući svoje zahtjeve i promovišući svoj politički program u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Jer sve što tražimo za sebe priznajemo i drugima, po principu sva prava svima, a sve u skladu sa evropskim međunarodnim pravnim dokumentima, što je na kraju lako i provjeriti. I zato želimo da, organizujući tribine na kojima bi promovisali zbornik širom naše republike, naše domovine, istovremeno promovišemo i naše programske i nacionalne ciljeve i upoznamo narod sa njima. Naravno, onaj dio naroda koji u njima prepoznaje svoj interes i, da kažemo, svoj smisao. A broj takvih ljudi je mnogo veći i u svakom slučaju očekujemo da ćemo, barem u srpskoj zajednici, naići razumijevanje na naše stavove. Uostalom, Srpsko narodno vijeće je učestvovalo u koaliciji sa drugim srodnim strankama u okviru Srpske liste, koja je ipak ostvarila jedan određen značajan uspjeh, ne prevelik, ali u svakom slučaju veći nego što smo očekivali, i sa 12 poslaničkih mandata ušlo u Skupštinu, ne morajući da sklapamo koalicije sa bilo kim. Prema tome, osnovna poruka bi bila, svi ostali znaju što je dobro za njih. Konačno je vrijeme da se i Srbi okrenu u sebi i da počnu da zastupaju svoje građanske i nacionalne interese, umjesto da drugi uvjeravaju ko su i što su. Na pragu 21. vijeka uvjeravati bilo koga koji što je, to ipak po mojem mišljenju jedna velika budalaština, koja naravno ne daje nekih konkretnih rezultata. Faktički, jedan narod u Crnoj Gori se raspao na dvije odvojene nacionalne zajednice, srpsku i crnogorsku, to je naša stvarnost koju treba uvažiti, u skladu sa tom stvarnošću tragati za odgovarajućim ustavno-pravnim rješenjima. Prema tome, na ovim tribinama šire mase naše populacije upoznaćemo sa našim programima i ciljevima. Zbornik je štampan u 1000 primjeraka i mislimo da će naići na dobar prijem kod naroda.
Gospodine Vukić, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama također.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa istoričarem Predragom Vukićem povodom zbornika radova sa naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore pod naslovom Ustavni genocid nad Srbima, koji je ovih dana izašao iz štampe u izdanju Srpskog narodnog vijeća Crne Gore.